7.
Bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii, la microfon Oana Serafim. Ministrul Economiei Valeriu Lazăr explică Europei Libere că politica energetică a Moldovei este transparentă și coordonată cu Bruxelles. Moldova va avea și o strategie națională de mediu și rubricile noastre săptămânale, Dreptul tău și Carte la pachet.
Cu tremurătorul volum de poeme orfeline Old Death Jazz, Max Brecher 2013, semnat de Nicolae Avram, el însuși un produs al casei de copii Federeu, stă mărturii în acest sens. Una pe câteva voci articulează cartea în secvențe omonime.
Începem cu știrile de la această oră. Parafarea acordului de asociere cu Uniunea Europeană este un eveniment esențial pentru un stat care vrea să intre în Uniunea Europeană, în condițiile în care Uniunea vrea Republica Moldova înăuntrul ei, a declarat Monica Macovei, șefa Comisiei de Cooperare între Parlamentul European și Republica Moldova, într-un interviu publicat pe pagina de internet a postului Publica TV. Europarlamentarul român a mai spus că este un punct de cotitură care marchează o evoluție a relațiilor și un mare pas înainte. OSCE va sprijini Republica Moldova în promovarea politicilor de integrare a minorităților naționale, a declarat înaltul comisar OSCE pentru minoritățile naționale, Astrid Tors, în cadrul întrevederii avute cu premierul Iurie Leancă. Potrivit unui comunicat al guvernului moldovean, premierul a spus cu această ocazie că politica cabinetului său în domeniul relațiilor interetnice își propune să păstreze identitatea culturală, lingvistică și religioasă a minorităților naționale. Directorul Serviciului de Informații și Securitate, Mihai Bălan, i-a cerut președintelui Nicolae Timofti eliberarea din funcția de director adjunct al SIS a lui Valentin Dediu și Valeriu Furdui, relatează agenția Mold Press. Comunicatul în acest sens al SIS nu menționează motivele acestei solicitări. Cei doi sunt directori adjuncți ai SIS din anul 2010 și activează în Serviciul de Securitate de aproximativ 20 de ani. Compania Naftogaz din Ucraina a oprit importurile de gaz din Rusia din cauza disputei legate de prețuri. Agenția Reuters citează surse din cadrul companiei Gazprom cu declarația că aprovizionarea cu gaz a Europei prin Ucraina nu a fost afectată. Oprirea vineri de către Ucraina a gazului rusesc survine cu câteva săptămâni înainte ca summitul Parteneriatului Estic de la Vilnius, unde Ucraina ar urma să semneze acordul de asociere și liber schimb cu Uniunea Europeană. Uniunea Europeană și Statele Unite au început astăzi o nouă rundă de negocieri pentru acordul de liber schimb. Discuțiile privind parteneriatul comercial și investiții, programate timp de o săptămână la Bruxelles, au fost programate inițial pentru începutul lunii octombrie, dar a fost amânată din cauza închiderii temporare a guvernului american. Și secretarul de stat american John Kerry a negat că neînțelegerile dintre țările occidentale au subminat negocierile de săptămâna trecută cu Iranul. După ce s-a relatat că rezervele formulate de Franța au făcut imposibil un acord, Kerry a declarat presei la Abu Dhabi că Occidentul a făcut front comun, dar că Iranul nu a fost capabil să accepte oferta, cităm, la un moment dat. Și Statele Unite, țările Uniunii Europene și Națiunile Unite au anunțat că vor trimite ajutoare în Filipine, unde există temeri că taifunul Haiyan a ucis mai mult de 10.000 de persoane. Numărul oficial al morților este de 1.000. Națiunile Unite au declarat că peste 9 milioane și jumătate de persoane au fost afectate de dezastru care a cauzat însemnate pagube materiale. Au fost știrile de la ora 19, știri la orice oră, găsiți pe pagina noastră de internet, europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
La sfârșitul acestei săptămâni vineri, premierul Moldovei Iurie Leancă se va afla la Bruxelles și va purta discuții separate cu vicepreședintele Comisiei Europene, Sim Kallas, care este comisar pentru transporturi, și cu Cecilia Malmström, comisar european pentru afaceri interne. Premierul de la Chișinău va fi însoțit de șefa diplomației Natalia German și de ministrul economiei Valeriu Lazăr, informează un comunicat de presă de la guvern. Putem deduce că va fi discutată și politica energetică a Moldovei și relația ei energetică cu Uniunea Europeană. Valentina Ursu a stat de vorba astăzi cu ministrul Valeriu Lazăr despre strategia în acest domeniu a Chișinăului.
Vorbind despre diversificarea surselor energetice, totuși se dă o luptă a relației Republicii Moldova pe de o parte cu Moscova și pe de altă parte cu Bruxelles.
Cred că noțiunea de luptă este absolut contraindicată în acest context. Noi am fost conectați la sistemul energetic ex-sovietic și pe partea de gaze naturale și pe partea de energie electrică și noi suntem acum, de fapt, în faza aceasta de trecere. Adică încercăm să diversificăm sursele de asigurare și cu energie electrică și cu gaze naturale. Același lucru toate țările și Federația Rusă are grijă să-și diversifice piețele de desfacere, fiindcă în domeniul securității energetice și, de fapt, și securității economice în genere, se utilizează o noțiune care spune că dacă tu mai mult de 25-30% ești dependent de o singură sursă, tu deja ești expus din punct de vedere a securității, că e vorba de piețe de desfacere, că e vorba de piețe de alimentare. Deci eu absolut nu văd nicio contrapunere. Noi avem o situație în care 100% importăm doar dintr-o singură sursă din Federația Rusă și noi facem ce aici fac toate țările. În măsura în care ne putem permite, trebuie să ne diversificăm sursele de alimentare, fiindcă asta înseamnă securizare. Deci nu este luptă, este vorba de fapt de încercarea noastră de a avea surse alternative.
Cum totuși civilizația produce separarea distribuitorului de furnizor, dacă ne referim la proprietățile pe care le are Gazprom pe teritoriul Republicii Moldova?
Bine, iarăși noi avem o moștenire. Deja începând cu anul 1998, societatea pe acțiuni Moldova Gaz este în proporție de 50% controlată de Gazprom, iar această societate Moldova Gaz are inclusiv întreprinderi care se ocupă de transportul magistral, de tranzit, etc. Asta este realitatea. Sigur că și eu mi-aș fi dorit ca să fie altfel, fiindcă discuțiile care au loc acum în Ucraina, care au avut loc în Belarus și în alte țări, regretabil, noi nu suntem în această situație. Noi suntem în situația în care guvernul la timpul său deja a cedat în proprietatea Gazpromului, putem spune, aceste gazoducte. Este iarăși o circumstanță obiectivă pe care am moștenit-o și de aceea pentru noi pachetul 2, pachetul 3 ne oferă un instrumentar juridic care ne permite, chiar în această situație, chiar dacă ei rămân proprietarii, să facem diferența dintre cine este proprietar și cum funcționează acești operatori. Important să nu fie conflictul de interese.
Dar cum faceți
diferența? Are loc această separare instituțională. Adică pachetul 2, care noi deja îl implementăm, spune că poți să fii proprietar și a rețelei de transport și a rețelei de distribuție, dar aceste activități trebuie separate din punct de vedere instituțional, economic, ca să vezi că, uite, se formează această piață, să nu existe conflictul ăsta de interese. Și următoarea etapă care înseamnă că noi vom separa nu doar faza de distribuție, furnizare, transport, adică pachetul 3, asta și era ideea, că noi trebuie să, dacă acum le separăm instituțional în cadrul unei întreprinderi, atunci va trebui să le separăm, în genere, firma parte, dar noi am propus Gazpromul să rămână tot ei proprietari, dar managementul să fie unul absolut independent și să ghideze de regulile piețe. Ce ar însemna în sens practic? Dacă, să zicem, vine un furnizor, aduce gaz, să zicem, din România sau din Ucraina, de unde n-ar fi, și el vine în această piață și zice, uite, eu am un contract, în calitate de furnizor, aduc gaz de alternativă. Păi operatorul rețelei de transport, care acum este Moldova Gaz, acum poate zice, uite, eu nu-ți prestez servicii de transport. Păi atunci, din momentul în care lucrul ăsta se întâmplă, regulile pieței îl obligă. Nu e importanță cine este proprietarul. Tu, în calitate de operator de transport, ești obligat, cu condiția că ai capacitatea tehnică să o faci, să prestezi aceste servicii. Adică te obligă legea, te obligă regulile pieței. Fiindcă poți admite situația în care, zicem, același Moldova Gaz n-are interes să apară alternativa. Asta este ideea cu această separare și compromisul care noi îl găsim între directiva din pachetul 3 și interesele Gazpromului, asta înseamnă noi spunem, voi rămâneți proprietari în continuare, dar uite, separarea acestui operator de transport și conformarea lui legurile pieței, asta înseamnă, noi trebuie să fim siguri că atunci când va apărea un furnizor alternativ, el să-i presteze aceste servicii, el va fi obligat să le presteze. Uite, aici este,
domnule,
este jocul.
Dar nu apare întrebarea cum să vrei să dai rețelele Gazpromului și atunci te poți racorda și la standardele UE?
Este un operator licențiat în piață. Poți fi proprietarul, nu știu, din America, din Patagonia, nu interesează pe nimeni. Tu, în calitate de proprietar, tu îți primești dividende. Dar în calitate de operator într-o piață, trebuie să respecti regulile acestei piețe. Și dacă tu ești proprietarul, ai o rețea de transport și se adresează la tine un furnizor, tu zici, uite, nu mă interesează, nu-ți prestez servicii, nu merge. De ce? Că mi-mi interzice acționarul, să zicem. Conform regulilor pieței, dacă tu ai capacitate liberă, tu ești obligat să prestezi aceste servicii. De ce se dă această luptă în Uniunea Europeană? Fiindcă fără un operator independent de transport, nu funcționează modelul de piață.
A fost opinia ministrului economiei Valeriu Lazăr într-un interviu cu Valentina Ursu. În cadrul mesei rotunde de ieri de la Radio Europa Liberă din emisiunea Punct și de la Capăt a fost abordată și relația energetică a Moldovei cu Estul și cu Vestul. Iată opinia analiștilor politici Nicolae Negru și Vladimir Socor.
posibilă Europa modernă, occidentală și o Moldovă reformată, integrată, cumva, într-o formă sau alta, poate va reuși să asimileze inclusiv implanturile astea rusești, să le oblige să funcționeze potrivit legislației europene.
Aveți dreptate și să vă dau un exemplu în sensul celor afirmate de dumneavoastră. Pentru a beneficia de aprovizionare cu gaze din alte surse decât Rusia, Republica Moldova trebuie să aplice pachetul al doilea și pachetul al treilea din legislația pieței energetice europene. Dar ce vedem? Vedem că domnul Valeriu Lazar, din același partid, viceprim-ministru și ministru al economiei, se duce la Moscova în octombrie și declară public că Guvernul Republicii Moldova ar trebui să cedeze conducte de distribuție ale gazelor Gazpromului în contul unor datorii istorice. O asemenea cedare ar face imposibilă aplicarea legislației europene a pieței energetice.
Adică separarea distribuitorului de furnizor.
Da, exact. Conducte de distribuție aparțin Republicii Moldova. Republica Moldova are o datorie de câteva sute de milioane de dolari către Gazprom, acumulată în anii precedenți. Moldova este punctuală cu plățile. Între timp, Transnistria are datorii de peste 4 miliarde, care continuă să crească. Gazpromul sau Kremlinul nu fac nici cea mai mică încercare de a recupera datorii de la Transnistria. Atunci, care este logica pentru ca Chișinăul să vină el cu inițiativa să plătească el o datorie de 10 ori mai mică sau chiar de 15 ori mai mică, în timp ce Transnistria nu plătește nimic și nici nu îi se cere să plătească? De ce să ia Chișinăul această inițiativă? N-are nicio logică. Singura logică este să împiedice aplicarea legislației europene în Republica Moldova. Asta chiar în momentul în care ne pregătim de Vilnius. Propunerea domnului Lazar pare să că nu a întrunit aprobarea guvernului. Alte personalități nu s-au pronunțat. Dar cu persoane ca domnul Lazar și ca domnul Plahotniuc în funcții oficiale sau neoficiale, de control și de putere. Cu asemenea personalități nu intrăm în Europa, este clar.
Nicolae.
Eu aș vrea să sar puțin în apărarea domnului Leancă, să încerc să văd cum a judecat dumnealui, care erau opțiunile sau posibilitățile lui. Singura posibilitate erau alegerile anticipate. Și alegerile anticipate, așa cum arată sondajele, în mod sigur aduceau sau readuceau comuniștii la putere. Pe de o parte.
Deci, a ales rău
deci
cel mai mic?
El a ales rău cel mai mic, așa cum de fapt facem noi pe parcursul multor ani, începând cu 1990-1991. Pe de altă parte, trebuie să spunem că pătrunderea Gazpromului se face nu numai în Republica Moldova, se observă și în România și în alte state centrale europene, încearcă Gazpromul să pătrundă acolo. E adevărat că autoritățile de acolo sunt mai rezistente la acest fel de încercări. Regretăm că domnul Lazar se lasă așa foarte repede influențat de colegul său, domnul Rogozin. Chestiunea demnității, nu numai a securității energetice, dar chiar a demnității naționale, e o problemă în mediul clasei noastre politice, dar pe de altă parte, da, numai intrând în Uniunea Europeană putem spera să-i punem la punct sau să zicem așa, să-i disciplinăm pe oligarhi. Oligarhii oriunde încearcă să tragă beneficii ocolind puterea sau, să zicem, fintând anumite legi, strecurându-se pe undeva, și nu cred că Republica Moldova, rămânând dincoace de cadrul Uniunii Europene, poate de una singură să rezolve aceste probleme. Dimpotrivă, cred că poate fi acaparată totalmente și poate fi subjugată unor interese de grup sau unor interese personale.
A fost opinia analistului politic de la Chișinău, Nicolae Negru, într-un fragment din emisiunea noastră Punct și de la capăt, semnată de Vasile Botnaru și difuzată ieri. Găsiți întreaga discuție pe pagina noastră de internet la europalibera.org. Este ora 19 și aproape 14 minute și ascultați emisiunea Moldova la ora 7, prezentată de la Praga de Oana Serafim. În minutele următoare, rubricile noastre Dreptul tău și Carte la pachet și o relatare de la București despre cum un jurnalist de succes, ajuns senator, a fost prins după 9 ani cu o caua mică și exclus astăzi din partidul care l-a făcut senator. La ora 21 vă invităm să ascultați emisiunea Sinteza zilei, când vom relata despre ce scrie presa din România, despre mai multe evoluții din regiune și ce inițiative noi sunt pe agenda Ministerului Educației în legătură cu examenul de bacalaureat din acest an. Toate emisiunile noastre pot fi citite și ascultate oricând pe internet la europalibera.org. Guvernul de la Chișinău a pregătit o strategie națională de mediu care ar trebui să ducă în următorii 10 ani la soluționarea unora dintre cele mai grave probleme ecologice ale Moldovei, precum accesul la apă potabilă și gunoiștile neautorizate. Se afirmă însă că documentul care a fost discutat astăzi în Consiliul Suprem de Securitate ar avea și alte mize. Liliana Barbăroșie relatează.
Strategia elaborată de Ministerul Mediului, deja calificată ca extrem de ambițioasă și costisitoare, ar fi necesare 9 miliarde de lei în următorii 10 ani, a ajuns în discuția Consiliului Suprem de Securitate înainte să fi fost măcar adoptată de guvern. Problemele cu accesul la apă potabilă sau gunoiștele neautorizate sunt atât de mari încât este de neexplicat de ce până acum autoritățile nu prea au arătat că văd în ele o prioritate. Este exact întrebarea pe care și-o pune Elchia Trombițchi, președinte al organizației de mediu Ecotiras. Este, după mine, o acțiune de PR, apreciază Elchia Trombițchi. Oamenii nu știu cu ce să se ocupe. Țara e dominată de corupție, nimeni nu se ocupă cu ceea ce trebuie, oamenii competenți au fost eliminați de prin toate structurile și acum trebuie să se arate că ceva se face. Au ales mediul înconjurător pentru că sună frumos la Bruxelles. În principiu, apeductele nu sunt competența ministerului, dar acest minister și-a atribuit-o artificial pentru că așa și-au împărțit competențele între ele partidele. Și atâta e tot. Multe elemente are această strategie, dar de fapt nimic nu se va schimba, chiar dacă va fi realizată. În viziunea expertului, cea mai mare problemă e că strategia nu continuă politicile deja trasate pe anumite domenii, iar în unele cazuri, cum ar fi domeniul gestionării deșeurilor, măsurile intenționate ar fi în totalitate greșite. Și legiuitorii comuniști, printre ei Violeta Ivanov, în trecut șefa Ministerului de Mediu, se declară mirați de ceea ce numesc atenția subită a șefului statului față de subiect.
Sau motivul că ministrul împinge cu tot din adinsul uzina de incinerare, deoarece contrar legislației deja a eliberat câteva permise de incinerare. Eu mă refer aici la uzina Lafarge. Atunci când legea spune că se interzice și foarte clar se vorbește, dumnealui autorizează incinerarea anvelopelor. Și consecințele, clar, lucru că sunt grave.
Suspecte li s-au părut comuniștilor și includerea în strategia unui șir de acțiuni care, așa cum afirmă ei, deja au fost realizate. Nu toți ecologiștii împărtășesc totuși această opinie critică. Iată ce ne-a spus Iuliana Cantaragiu de la Centrul Național de Mediu.
Foarte bine că a ajuns în atenția Consiliului de Securitate, fiindcă datele de foarte mult timp arată că peste 80% din apa care se alimentează populația din zona rurală este poluată. Plus, nu există stații de epurare în țara asta care să funcționeze. Toată canalizarea merge direct în râuri. Deșeuri, gunoiști, la fel, nu există rampe care să respecte toate normele. Protecția apelor subterane și a solului. Autorizația se eliberează așa, că într-un fel n-au de ales.
Ministrul Mediului nu a fost astăzi de găsit să răspundă criticilor formulate de reprezentanții ONG-urilor. După discuțiile din Consiliul Suprem de Securitate, Gheorghe Șalaru a punctat totuși că prioritățile imediate ale noii strategii ar fi împădurirea, construcția de apeducte, depolitizarea tarifelor la apa din robinet și atragerea investițiilor în domeniile asociate ecologiei. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie pentru Radio Europa Liberă.
Am hotărât să plecăm la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului pe jos, să atragem atenție la toată Europa și la întreaga lume.
Rubrica Dreptul tău, luni seara la Radio Europa Liberă.
La fel ca și anii precedenți, 2013 are propria listă de păgubiți. Peste 100 de localități au avut de suferit anul acesta de pe urma ploilor torențiale cu grindină. Oamenii rămași cu casele descoperite, cu semănăturile distruse și-au pus ultima speranță în ajutorul de la autoritățile statului. Resursele fondurilor de rezervă ale statului menite să compenseze pagubile nu au fost însă suficiente. Uneori au venit cu întârziere, iar alteori au fost direcționate inexplicabil către festivități de stat sau călătorii peste hotare ale demnitarilor. Un studiu efectuat de Asociația ADEPT arată că doar 20% din resursele Fondului de Rezervă al Guvernului ajung de facto la cetățeanul de rând. Cei mai mulți bani sunt cheltuiți pentru deplasările peste hotare ale funcționarilor de stat, diurne și alte cheltuieli mai degrabă previzibile decât imprevizibile, susține experta ADEPT Polina Panainte.
Întrebarea este cât de eficiente sunt aceste alocări. Presupun că oamenii, într-adevăr, sunt fericiți că într-un final cineva vine și îi ajută, dar ținând cont de urgența acestor tipuri de calamități, probabil este cazul ca procedura aceasta de alocare a fondului de rezervă să fie rapidă și anumite ajustări la regulament să fie întreprinse.
Fondurile din rezerva guvernului nu sunt însă foarte ușor de accesat de către cetățenii ajunși la nevoie. Păgubiții trebuie să solicite ajutor de la autoritatea publică locală, care la rândul ei va putea lua o decizie doar după evaluarea pagubelor și în funcție de resursele din fondul local de rezervă sau dacă îi se va accepta cererea către fondul de rezervă al guvernului. Autoritățile explică insuficiența resurselor prin fondul extrem de redus, de doar 2% din buget, pe care îl au la nivelul administrațiilor publice locale. În raionul Soroca, Bunăoară, 10 localități au fost afectate de ploile torențiale din vara trecută. Numai în 4 localități, unde a căzut grindina cât oul de găină, peste 100 de case și instituții de menire socială au rămas fără acoperișuri. Administrația raionului a fost nevoită să solicite ajutoare din fondul de rezervă al guvernului, întrucât pagubile au fost evaluate la peste 20 milioane de lei, a declarat șeful secției protecției civile în direcția situației excepționale din Soroca, Igor Brighidin.
În urma investigării cazului dat, s-a constatat că au fost distruse în jur de 16.755 de foi de ardezie, deci anume la casele de locuit a persoanelor fizice, pe să spun.
Raionului Soroca i-au fost alocate din fondul de rezervă al guvernului resurse în valoare de 87 milioane de lei sub formă de foi de ardezie și materiale de construcție. Resursele materiale au fost distribuite în primul rând școlilor și grădiniților. La cetățeni, ajutorul din partea statului a venit cu întârziere. Unii dintre cei rămași cu casele descoperite din vară abia în octombrie au primit foile de ardezie. Chiar dacă fondul de rezervă este prevăzut și pentru despăgubirea sinistraților și poate compensa pierderile materiale survenite în urma unor calamități naturale sau alte situații neprevăzute, acest fond nu are capacitatea și nu trebuie văzut ca singura soluție de rezervă. Sunt de părere mai mulți experți economiști care consideră că oamenii trebuie să-și asigure locuințele și să nu se bazeze de fiecare dată pe sprijinul statului, iar fondul de rezervă al guvernului trebuie folosit într-adevăr în situații excepționale, greu previzibile atunci când cetățeanul nu a avut cum să ia anumite măsuri din timp. Datele Ministerului Finanțelor arată că până în luna septembrie 2013, fondul de rezervă al guvernului a fost utilizat în proporție de doar 30%. Din acești bani, o parte neînsemnată de doar 1% a fost alocată autorităților locale. Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Cornelia Cozonac.
O nouă rubrică, Dreptul tău, lunea viitoare. În România, senatorul Sorin Roșcastănescu a fost exclus astăzi din Partidul Național Liberal. Fost jurnalist de succes, Roșcastănescu a intrat în Partidul Național Liberal din România anul trecut, când a intrat și în Senatul României. De la București, Sabina Fati.
Conducerea liberalilor români l-a exclus astăzi din partid pe senatorul Sorin Roșcastănescu, fost director al cotidianului Ziua, cunoscut ziarist care a știut să-și hrănească gazetele prin care a trecut cu scandaluri și dosare de investigații, care nu întotdeauna și-au dovedit veridicitatea. Roșcastănescu are acum 64 de ani, este la primul mandat de senator, iar președintele liberal a solicitat eliminarea sa din partid după ce documentele prin care încercase să dovedească frauda de 7 milioane de dolari din prima campanie prezidențială a lui Traian Băsescu, după ce aceste documente s-au dovedit false, potrivit declarațiilor parchetului general și cercetărilor făcute de Oficiul Național pentru Spărarea Banilor. La începutul anilor 1990, jurnalistul recunoaște că a colaborat cu securitatea, insistând că a făcut-o de dragul siguranței naționale. Înființează ziarul Ziua, care îi aduce profituri serioase în urma punerii în aplicare a celebrei metode interbelice, șantajul și etajul. Ziariștii îi spuneau nașul din două motive, fiindcă această șnășească subalternii, dar și fiindcă cei din afară își puteau găsi nașul cu el. Pentru orice persoană publică era mai ușor să plătească decât să încerce mai târziu să remedieze un scandal. A fost celebră, de pildă, așa numită anchetă Iliescu KGB, prin care primul președinte postcomunist al României era acuzat că ar fi fost racolat de serviciul secret al Uniunii Sovietice. Soșca Stănescu nu a adus nicio probă concludentă în acest sens, dar și-a bazat ipoteza pe faptul că Ion Iliescu a studiat la Moscova. În același fel a încercat să împacheteze și acuzațiile împotriva lui Traian Băsescu, mai ales că Soșca Stănescu a fost în proximitatea președintelui român în campania electorală din 2004. Documentele prin care îl acuză că a spălat bani provin de la una din fundațiile celui care ține în mână antenele, Dan Voiculescu, iar Roșca Stănescu nu le-a verificat. I s-a întins o capcană, spun mulți dintre colegii senatorului. În plus, prin unul dintre conturile invocate de Roșca Stănescu, iar ziaristul a primit bani de la un offshore din Cipru, iar președintele a spus că are aceste date de la omologul său din Cipru și le-a primit înainte de deschiderea unei comisii juridice rogatorii de cercetare. Încurcăturile lui însă abia acum încep, când procurorii vor răscotoci prin conturile lui. Din punct de vedere politic, se va salva în partidul lui Dan Voiculescu, dar și acesta s-ar putea să aibă mari probleme, după ce președintele român a anunțat că Serviciul de Informații Externe desecretizează dosarele IC Dunărea, cea mai mare întreprindere a fostei securități, din care se rulau bani, mai mult sau mai puțin albi, și în subordina căreia a lucrat și actualul fondator al televiziunilor Antena 1, 2 și 3. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Și acum o carte la pachet cu Emilian Galaicu-Păun.
Oricât ai altoi pedagogia lui Makarenko pe Casa Morților al Dostoievski, tot scrisori din subterană face. Cu tremurătorul volum de poeme orfeline All Deaf Jazz, Max Blecher 2013, semnat de Nicolae Avram, el însuși un produs al casei de copii Federeu, este mărturie în acest sens. Una pe câteva voci articulează cartea în secvențe omonime. Moartea, Gușterul Daniel 1, Mândelul 1, Mândelul 2, Petrică, Federița 1, Federița 2, Bebe Daniel 2. Pe cât de individualizate vocile, alias personajele, pe atât de luate la refect la grămadă, fără deosebire de către educatori. Bă, cine vă dă să mâncați, cine vă dă haine, cine vă spală, cine are grijă de voi, cine v-a dat la școală? Stima noastră și mândria Ceaușescu România, tot educator. Omniprezentă, violența fizică, bătăile și violurile sunt monede curente la Federeu, este dublată de violența limbajului, potentându-se reciproc până la paroxism. Morții măt îți sparg fața rapandulă, dacă scoți un cuvânt, îți scot masele pe nas, te omor ștoarfă, te dau la cânt să te halească, curvă ordinară ce ești. Dacă scriitura propriu-zisă are consistența unei fierturi de la fundul cazanului, o realitate te izbește ca un damf ce-ți vine în față, dinspre visceral. Ce altceva au crescut nemernice ăștia, statul ăsta a împuțit niște rahaturi cu ochi peste care societatea trage apa cu scârbă. O atmosferă clorotică, s-ar zice irespirabilă, emană din fiecare poem, una cu suflarea personajului, uneori chiar ultima suflare. Dar fi să citez acest poem demn de raftul întâi al poeziei românești contemporane. Când se trezește Argentina fața cu ochii argintii și cosițe întunecate, se suie pe acoperișul Federeului, sare în gol fără să spună nimic. Preoții din oraș nu vor să o îngroape, nu vine nimeni la ea să-și fie a rămas bun, zace o lună la morg în frigider, trupul mort al Argentinii este apoi tranșat, înghesuit într-un sac negru de plastic, câteva zile au hrănit cu el câinii milițienilor, puținele rămășițe de pe fundul sacului fură împrăștiate pe câmp, ploaia a căzut atunci cu putere peste miriște, a prefăcut sângele uscat în mii de păianjini care s-au grăbit să urce treptele Federeului. Cât despre autorul acestor versuri, ei bine, Nicolae Avram scrie cum ar face respirație gură la gură. Pentru Radio Europa Liberă, Emilian Galeanu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
În această seară, cu Rodica Mahu, redactor șef la Jurnal de Chișinău.
În Jurnalul de mâine am inserat două reportaje. Unul e din satul de Baștin al poetului Alexei Mateievici, semnat de Svetlana Panța. Dacă vă întrebați unde sunt sătenii, vă spun. Nu sunt plecați peste hotare, ci la Chișinău, la expozițiile de pămi fructiferi. Majoritatea zaimenilor se ocupă de creșterea materialului săditor pomicol, ne comunică primarul Ion Veste. Tot respectul și pentru domnul primar. Acesta a renunțat la cariera de jurist în România, unde a absolvit facultatea de drept și a revenit acasă pentru a fi ales la cârma satului Zaim. Fiecare detaliu din curtea casei muzeu, fiecare copăcel sau piatră are istoria sa, despre care ne povestește entuziasmat ghidul Ion Găină. Vecinii sunt o familie de profesori, oameni datorită cărora s-a păstrat această casă așa cum o vedeți, remarcă Găină. Înainte de a păși pragul casei unde a copilărit Mateievici, directorul muzeului ne îndeamnă să salutăm poetul, atingând simbolic mânerul ușii de la intrare. Este mânerul original, încearcă să ne impresioneze găină și reușește. Svetlana Corupceanu semnează un reportaj din satul Ciobanov, ca Ninoi, fosta colonie germană Hirtenheim. La patria rămasă în inimă revin în fiecare vară nemții basarabeni. La pagina bună găsiți un articol de Ilie Gulca despre folcloristul Grigore Botezatu, care ne atenționează că în Basarabia naratorii creației orale autentice sunt pe cale de dispariție. Domnia sa este alături de Pan Halipa, unul dintre puținii specialiști care au cules folclor de la deportații basarabeni din Kazahstan.
Cu recomandările din Jurnal de Chișinău punem punct emisiunii noastre. Prezentatoarea programului, Oana Serafim, vă mulțumește pentru că ne ascultați.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.